la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Summitul G20, prima întâlnire Trump-Putin, pune în umbră restul discuțiilor de astăzi de la Hamburg. Care au fost așteptările presei ruse de la această întâlnire? Și cam fiecare vine rubrica Dicționar European astăzi despre bacalaureat. Începem, ca de obicei, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Statelor Unite Donald Trump și președintele Rusiei Vladimir Putin s-au întâlnit în marginea summitului G20 de la Hamburg. E prima întâlnire față în față dintre cei doi lideri de la preluarea mandatului de la Casa Albă de către Donald Trump, iar întrevederea se desfășoară pe fundalul unei crize care se adâncește în relațiile bilaterale din cauza conflictelor din Siria și Ucraina și a presupusului amestec rusesc în alegerile prezidențiale americane din 2016. Summitul G20 de la Hamburg are loc în contextul unor violente proteste de stradă și al tensiunilor dintre țările membre legate între altele de comerț și de modificarea climei. Liderul de opoziție rus, Alexei Navalny, a fost eliberat vineri din arest după ce a sfășurat o pedeapsă cu 25 de zile de închisoare pentru că a organizat o demonstrație de protest neautorizată. Joi, mai mulți sprijinitori lui Navalny s-au adunat în fața sediului său de campanie de la Moscova după ce acesta a fost percheziționat de poliție. Membri din echipa electorală a dizidentului rus au spus că poliția a confiscat materiale electorale și au sigilat sediul lăsându-i pe din afară. Alexei Navalny a anunțat că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din martie 2018, dar Comisia Electorală de la Moscova spune că nu poate participa la scrutin din cauza unei condamnări pentru deturnare de fonduri. Navalny spune că această acuzație a fost motivată politic. Parlamentul de la Chișinău a aprobat în lectură finală proiectul de lege privind reforma administrației publice și a guvernului, relatează Mold Press. Legea întărește responsabilitățile autorităților administrației publice și delimitează funcțiile politice de cele administrative. Unica funcție politică va fi cea a miniștrilor, iar principiile de integritate vor fi criterii de bază la desemnarea membrilor guvernului. Legea stipulează de asemenea funcțiile, împuternicirile și domeniile de activitate ale guvernului și ale interimatului funcției de premier. Legea mai prevede și că premierul are dreptul de a modifica lista ministerilor prin procedură simplificată. Reprezentanții grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului privind demiterea sau nu a primarului general de la Chișinău, Dorin Chirtoacă, au depus vineri 7 iulie semnăturile și documentele necesare la judecătoria municipiului Chișinău, oficiul Buiucani. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a declarat la o conferință de presă că procesul de colectare a semnăturilor a fost dificil din cauza unor funcționari publici locali, socialiștii urmând să depună plângere împotriva lor. În România, mai multe organizații neguvernamentale au cerut clarificări premierului Mihai Tudose privind demersurile Agenției Naționale Antifraudă, ANAF, împotriva redacției Rise Project. Într-un comunicat oficial, ONG-urile semnatare spun că descinderea la Rise Project a fost o tentativă de intimidare a ziariștilor. Citez, contextul în care a avut loc această inspecție inopinată a ANAF, joi 6 iulie, exact în ziua în care jurnaliștii anunțau publicarea unui nou episod din seria dezvăluirilor care îl vizează pe liderul PSD și a doua zi după ce Liviu Dragnea pusese public la îndoială sursele de finanțare ale Rise Project, precum și explicațiile neconvingătoare de până acum ale conducerii ANAF, indică exercitarea unor presiuni prin intermediul unei instituții a statului asupra ziariștilor incomozi și a presei independente. Am încheiat citatul.
Mulțumesc, Lucian, și acesta este un subiect la care vom reveni cu Sabina Fati de la București peste câteva minute. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Hamburg are loc reuniunea de două zile a țărilor puternic industrializate și țărilor emergente, așa numitul grup 20 G20. Acest summit este însoțit de proteste masive și ciocniri violente. Până vineri la prânz erau 160 de polițiști răniți, nu se știe cât protestatar antiglobalizare. Dar motoul protestelor pare să descrie destul de bine situația generală și a protestatarilor și a polițiștilor și a hamburghezilor, dar și a participanților la summit. Welcome to hell, spun protestatare, adică bine ați venit în iad. De la Berlin, William Totok.
În cuvântarea de deschidere, Angela Merkel a salutat participanții, reliefând necesitatea găsirii unor soluții de compromis. Fără a se referi direct la disențiunile existente între Uniunea Europeană și Statele Unite, în ceea ce privește comerțul liber, Merkel s-a exprimat metaforic afirmând, citez, să ne întâlnim, dar să nu ne îndoim. Am chiar citatul. Ea și-a exprimat speranța că reuniunea totuși va contribui la găsirea unor soluții pentru problemele mondiale. Care ar fi aceste probleme pe care le consideră prioritare, le-a schițat în prezentarea agendei. În acest context, ea a evidențiat problema Africii. Un avertisment față de acțiuni naționale unilaterale de protecționism economic a lansat președintele Comisiei UE, Juncker, înaintea deschiderii reuniunii. Juncker a cerut de asemenea accelerarea propunerii Germaniei privind parteneriatul G20 cu țările continentului african. Președintele Consiliului UE, Tusk, a lansat un apel către statele puternic industrializate și emergente de a lua decizii concrete pentru stoparea traficului de refugiați. Problema refugiaților este una din temele principale ale reuniunii. În centrul întâlnirii G20 de astăzi s-a aflat însă problematica mediului și schimbărilor climatice legată direct de discutarea reducerii emisiilor de CO2. Absența președinților Donald Trump și Vladimir Putin, tocmai de la ședința în care s-a dezbătut această problemă, a fost calificată de analiști drept un gest demonstrativ prin care își exprimă dezinteresul față de acest punct de pe ordinea de zi. Pe de altă parte, această primă întâlnire bilaterală Trump-Putin s-a desfășurat într-o atmosferă dominată de o confidențialitate exagerată. Lipsa de consens privind comerțul liber, existent între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, umbrește reuniunea și complică găsirea unor formulări diplomatice care urmează să fie incluse în declarația finală care se va da publicității sâmbătă. În ce măsură vor reuși Angela Merkel și președintele francez Macron să se ajungă la un consens minimal în declarația finală, se va vedea mâine. Mai mulți politologi germani sunt de părere că o astfel de declarație finală nu ar avea niciun sens practic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Și desigur, Europa Liberă vă va ține la curent cu evoluțiile de la summitul G20, iar mâine vom relata și despre sfârșitul acestui summit și declarația finală. Președintele american Donald Trump și-a început turneul european însă la Varșovia, unde joi a ținut un discurs, s-ar putea spune, programatic de politică externă. O analiză semnată acum de profesorul Vladimir Tismăneanu de la New York.
Câteva gânduri legate de discursul de la Varșovia al președintelui american. 1. A fost reafirmat angajamentul american în privința NATO și al apărării civilizației democratice occidentale. 2. A fost accentuată dimensiunea libertății, constitutivă pentru valorile care definesc cooperarea transatlantică. 3. S-au reiterat teme care au marcat campania electorală, inclusiv rezistența în raport cu o globalizare care ar duce la extinția statului națiune. 4. România a fost menționată pozitiv, ceea ce este un semn încurajator. Mesajul lui Donald Trump este astfel diferit în termeni de gândire strategică și de filosofia drepturilor omului de cel al unor Angela Merkel și Emmanuel Macron. Faptul că discursul a fost rostit la Varșovia, într-o atmosferă de entuziasm popular și chiar populist, este și el simptomatic. Țin să remarc și viziunea privind Rusia. A trecut timpul euforic când Donald Trump se exprima admirativ despre energia unui Vladimir Putin. Divergențe dintre supraputerea planetară, Statele Unite, și cea care încearcă să redevină un actor global, Rusia, sunt pronunțate și nu mai pot fi ignorate. Ucraina, Crimea, încurajarea noilor autoritarisme, sufocarea societății civile în Rusia, expansionism și imperialism. Probabil că experții din Consiliul Securității Naționale au furnizat lui Donald Trump o agendă limpede privind aceste diferențe. Mai mult, sunt sigur că liderii de la Varșovia i-au împărtășit aprehensiunile lor legate de crescândul hegemonism rus. Pe scurt, cred că administrația Trump începe să înțeleagă riscurile izolaționismului și să accepte continuitatea politicii externe americane. Altfel spus, și sper că nu e doar wishful thinking, gândire deziderativă, pragmatismul pare să prevaleze. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanen.
Ce-ar putea aduce întâlnirea Putin-Trump? Care ar putea fi agenda? Ce impact va avea această întâlnire? Toate aceste aspecte au fost comentate pe larg vineri dimineață de presa de limbă rusă, la care s-a uitat Natalia Sergeev.
Importanța întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin o explică Vladimir Ardaev, comentatorul agenției de stat ruse RIA Novosti. Autorul scrie că, în contextul actual, o strângere de mână dintre președintele american și rus poate avea o valoare mai mare decât semnarea unor documente. După ce Trump a fost ales președinte, a început, citez, o isterie agresivă antirusească care amintește de zilele întunecate ale macarteismului, afirma Ardaev. Prestigioasa publicație economică RBK. Într-o analiză semnată de Polina Khimshashvili și Aliona Muhakova, jurnalistele constată că relațiile dintre Rusia și Statele Unite sunt la cel mai jos punct din istorie. Citez, situația este complicată și de dezacordurile geopolitice, ancheta unei posibile intervenții ruse în alegerile din Statele Unite și sancțiunile împotriva Rusiei. Analiza RBK arată că, în schimb, relațiile economice sunt bune. Statele Unite au ajuns în top 5 parteneri de comerț ai Rusiei, anterior ocupând locul 8, afirmă jurnalistele RBK. O retrospectivă a întâlnirilor liderilor americani cu cei ruși, semnată de Piotr Akopov, a fost publicată în ziarul rus Vzgled. Autorul îl compară pe Trump cu Richard Nixon. Starea curentă a relațiilor ruso-americane amintește de începutul anilor 70, spune Piotr Akopov. Cât despre Putin, el are propria sa istorie cu președinții americani, spune Akopov. Trump este al patrulea cu care se întâlnește. Citez, doi dintre cei mai puternici lideri din lume se întâlnesc împotriva voinței istoriei establishmentului occidental, care nu i-ar lăsa să vorbească deloc, dacă ar fi voia lor. Jurnaliștii ziarului Comersant trec în revistă pretențiile reciproce care s-au adunat în ultimii ani între partea americană și rusă. Autorii scriu că acestea sunt atât de multe încât până și în condițiile unui scenariu favorabil, soluționarea lor va dura ani de zile. Citez, o atenție urgentă a șefilor de stat o necesită domeniul dezarmării, controlului armamentelor și neproliferarea armelor de distrugere în masă. Așteptări mari în circumstanțe restrânse, așa descrie jurnalista Maria Jeleznova condițiile în care a avut loc întâlnirea președinților Statelor Unite și Rusiei la summitul G20 din Hamburg, într-un articol de opinie pentru Vedomosti. După părerea autoarei, criza în relațiile dintre cele două țări este atât de profundă încât este o realizare însuși faptul că s-a procedat la negocieri. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 13 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Cerchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, transmitem un nou podcast din seria Politigraf. Astăzi, din nou, despre medicamentele ieftinite și soarta farmaciilor. Până atunci, în minutele următoare, dicționarul european despre bacalaureat și o trecere în revista săptămânii politice. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Și acum Valentina Ursu trece în revistă săptămâna politică, pe care o ia însă cronologic de la coadă la capăt și începe cu summitul G20 de la Hamburg.
Statele Unite sunt hotărâte să apere pacea și securitatea în Europa Centrală, a declarat președintele Trump la Varșovia după întrevederea cu omologul său polonez. Cooperăm cu Polonia ca să răspundem tentativelor Rusiei de a destabiliza situația, a precizat liderul de la Casa Albă. L-am întrebat pe Vladimir Socor, analist occidental, ce crede el despre rolul pe care vrea să-l joace în continuare SUA în această regiune.
Declarațiile americane ale președintului Trump și ale principalilor săi consilieri demonstrează că Statele Unite nu numai că rămân o mare putere europeană, dar intenționează să-și asume un rol crescând în Europa Centrală și Răsăriteană. Aceasta este și semnificația susținerii de către Statele Unite a ideii poloneze a unui format de politică externă și de securitate, așa numitele cele trei mări, trimarium.
Se zice că summitul acestei inițiative a celor trei mări ar putea să se desfășoare anul viitor în România.
Politica americană în Europa Centrală și Răsăriteană se bazează actualmente pe doi piloni, Polonia și România.
Recomandările Comisiei de la Veneția trebuie implementate în totalitate. Dacă nu, banii nu vor veni, a declarat în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă europarlamentarul român Siegfried Mureșan.
Toate recomandările Comisiei de la Veneția trebuie implementate și mai ales trebuie să nu conte faptul că schimbarea intempestivă a sistemului electoral fără acordul opoziției în mod neconsensual nu este în concordanță cu standardele democratice europene. Și ne aflăm acum în punctul în care Republica Moldova are un guvern care, din păcate, nu se bucură de încrederea partenerilor internaționali, în special a Uniunii Europene. Și o spun din păcate, fiindcă este rău mereu pentru oameni dacă țara e condusă de oameni politici în care partenerii internaționali nu au încredere. Există aceste amânări tocmai datorită încercărilor autorităților de a modifica legislația electorală și Comisia Europeană este foarte hotărâtă să implementeze literă cu literă acele condiționalități. Stat de drept, lupta împotriva corupției, întărirea sistemului bancar, combaterea spălării banilor, alegeri libere democratice, sistem multipartidnic autentic. Deci toate acestea vor fi evaluate extrem de riguros de către Comisia Europeană. În cel mai bun caz, dacă autoritățile respectă tot ce Comisia cere, banii vor merge la Chișinău în luna decembrie. Noi vrem să ajutăm cetățenii, vrem să acordăm acești bani, însă condițiile sunt clare. Iar dacă banii nu vor merge la Chișinău, nu înseamnă că Uniunea Europeană nu ajută, ci înseamnă că guvernul nu respectă condiționalitățile pe care noi le-am comunicat foarte clar în ultimele săptămâni în repetate rânduri.
Un alt eurodeputat român, Andy Cristea, a declarat Europei Libere că acordarea unui pachet de asistență macrofinanciară în valoare de 100 milioane de euro Republicii Moldova nu ar trebui politizată.
Adoptarea asistenței macrofinanciare nu trebuie transformată în politica internă din Republica Moldova, într-o victorie politică a unei tabere contra altei tabere. Nu trebuie politizată. Eu cred că această victorie este a tuturor și trebuie consumată în liniște, nu să fie folosită pentru a agita viața politică internă și așa foarte tumultoasă.
Domnule Cristea, să vă întreb cât de mult se va ține cont și de modalitatea în care autoritățile de la Chișinău vor aplica recomandările recente ale Comisiei de la Veneția privind modificarea sistemului electoral.
Va fi esențial ca autoritățile de la Chișinău să implementeze avizul Comisiei de la Veneția. Este absolut esențial. Îl respectă, sigur.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Și acum rubrica săptămânală Dicționar European, semnată de Ala Ciapai de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles.
Dicționar European.
A fost un mare scandal inițial când s-a aflat că președintele, pe atunci, al Parlamentului European, Martin Schulz, actualul adversar socialist al cancelarei germane Angela Merkel în alegerile din septembrie, nu are bacalaureatul. Nu. Martin Schulz, care vrea să conducă Germania, nu are Abitur, cuvânt care desemnează în germană de la Napoleon încoace încheierea ciclului de studii medii, maturitatea, pe scurt, bacalaureatul. Schulz nu are bacalaureat. Ca atâtea alte instituții europene moderne, bacalaureatul a fost introdus de Napoleon, chiar și în Germania, în urmă cu două secole, mai precis în 1808. Termenul vine din latina medievală. Bacalaureatul există și în țările anglosaxone, unde însă a desemnat întotdeauna în mod înșelător o diplomă care marchează sfârșitul primului ciclu universitar. În sensul francez însă, și asta încă de la reforma învățământului a lui Napoleon, bacalaureatul înseamnă examenul care marchează încheierea învățământului mediu, ce numim astăzi liceul, și care dă dreptul la începerea studiilor universitare. Acest bacalaureat rămâne de altfel una din invențiile cultural-administrative franceze care au fost cel mai puțin urmate. Puține țări au introdus în învățământ bacalaureatul de tip francez. Germania, Elveția, Austria și România. E drept. Unele examene similare care marchează sfârșitul liceului mai există și în Finlanda, Suedia, mai recent în Marea Britanie, așa numitul examen de nivel A. În schimb, o țară care, deși a fost creată pe principii napoleoniene și e impregnată de cultură franceză cum este Belgia, nu cunoaște bacalaureatul. În Elveția, termenul e de maturitate federală sau examen de maturitate. Adevăratul bacalaureat rămâne însă cel din Franța, complex și de o solemnitate paralizantă. E un examen care constituie o etapă esențială în viață, care deschide calea universităților și care, dacă nu-i trecut, produce traumatisme și un sentiment de excluziune socială. Există o mișcare în Franța, sprijinită de psihologi și economiști, care cere suprimarea bacalaureatului. Se argumentează că stresul acestui examen, care poate face sau distruge o viață, e vinovat în parte de uriașul consum de calmante printre tinerii francezi. E însă improbabil ca o asemenea mișcare de revoltă să poată avea vreun succes. La urma urmei, întreaga administrație a învățământului francez e compusă din oameni care au asudat din greu pentru a-și trece bacul. Mai recent, bacalaureatul a câștigat chiar teren și a devenit obligatoriu chiar și pentru toți absolvenții școlilor europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, când au fost introduse în urmă cu 4 ani camerele de luat vedere în sălile de examen, procentul elevilor care au susținut bacalaureatul a scăzut dramatic, sub 70% față de 90% în anii precedenți. După 2013, acest procent a crescut treptat, ajungând în acest an la peste 80%. Semne ale progresului se văd nu doar în statistica ratei de promovare, constată mai mulți experți. Între ei, Liliana Nicolaescu-Onofrei, care a exercitat funcția de viceministru al educației în 2013, iar acum e membra Partidului Acțiune și Solidaritate al fostei ministre a educației, Maia Sandu. Liliana Nicolaescu-Onofrei observă că media notelor la examene a crescut la majoritatea disciplinelor. Creșterea ratei de promovare la BAC se suprapune pe o creștere a nivelului elevilor moldoveni constatată de clasamentul internațional PISA. Toate acestea sugerează o creștere a calității studiilor, spune Liliana Nicolaescu-Onofrei.
Am auzit remarci și din partea profesorilor universitari care vorbesc de faptul că studenții din ultimii ani, după noul bacalaureat, cum zic ei, vin deja cu o pregătire mai bună.
Șeful statului, Igor Dodon, a propus recent un proiect de lege care prevede anularea obligativității bacalaureatului, despre care Dodon a spus că ar pune o presiune draconică pe umerii elevilor. Inițiativa președintelui a fost criticată de conducerea Ministerului Educației, dar și de mai mulți experți. Ea prevede 3 opțiuni. Susținerea bacului la cerere sau a examenilor alternative doar la discipline de profil și confirmarea legală a studiilor liceale, inclusiv în cazul celor care nu susțin bacul. De fapt, și acum legislația prevede că elevii care nu sunt capabili să ia bacul pot obține un certificat care să le confirme studiile, spune Liliana Nicolaescu-Onofrei. Iată ce crede fosta viceministra a educației despre intenția șefului statului.
Problema este că nu se poate merge cu măsuri diferite pentru același nivel în sistem. Să faci din ele variante care, pe de o parte, ți-ar permite să mergi la universitate, în altă variantă, pur și simplu să mergi în instituții de învățământ profesional tehnic cu altă tipologie de examene, este greșit din start.
Statisticile sugerează că și după impunerea condițiilor de maximă exigență, popularitatea bacalaureatului rămâne ridicată. Unii experți spun că e răspândită încă percepția că cei care au diplome de bac și urmează o facultate ar avea mai multe șanse pe piața muncii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În România, Rice Project a publicat noi dezvăluiri despre afacerile liderului social-democrat Liviu Dragnea și prompt a primit vizita fiscului. Mai multe de la Sabina Fali.
Încă de la începutul săptămânii, Rice Project a anunțat că va publica o nouă anchetă despre o rețea infracțională creată de Liviu Dragnea. Cu puțin timp înainte, jurnaliștii de la Rice Project au descris afacerile aceluiași Dragnea în Brazilia cu ramificații și spălări de bani. Ieri, în aceeași zi în care jurnaliștii de la Rice Project au publicat un raport care, dacă este adevărat, l-ar putea compromite definitiv pe liderul PSD, oamenii fiscului au descins la sediul Rice Project. o acțiune de intimidare condamnată de organizația media ActiveWatch, care le cere instituțiilor statului să-și respecte cu bună credință mandatul legal și să nu răspundă unor comenzi politice, să respecte munca jurnaliștilor și să nu afecteze progresele României în domeniul libertății presei. Președintele liberalilor Ludovic Orban a cerut în plus, alături de celelalte partide de opoziție, demiterea de urgență a președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în urma verificărilor efectuate de instituție la Rise Project, acuzând încălcarea în mod grosolan a libertății presei. O descindere ulterioară a avut loc și la site-ul Hot News, care a investigat o anchetă ale cărei fire duc tot spre Dragnea și care a apărut astăzi. Rise Project a publicat ieri seară un raport al Serviciului Secret al Ministerului de Interne intitulat Notă privind aspectele care afectează climatul socioeconomic al județului Teleorman. Nota este secretă, dar a fost confirmată de un chestor și de un lucrător al Serviciului Secret, structură care este acum subordonată total ministrului de resort Carmen Dan, o apropiată a liderului PSD. Din document rezultă că Liviu Dragnea și-a creat în perioada în care era șeful Consiliului Județean Teleorman o rețea infracțională compusă din persoane cu putere în județ, cu ajutorul căreia frauda fonduri europene și guvernamentale. Compania Teldrum, asociată în presă de multă vreme cu Liviu Dragnea, apare și în acest presupus raport, din care rezultă că șeful PSD este principalul ei acționar. Direcția Generală de Informații și Protecție Internă, DGIP, care este serviciul secret al Ministerului de Interne, a negat existența raportului. În schimb, Direcția Națională Anticorupție a confirmat că o parte dintre aspectele anchetei Rise Project fac obiectul unui dosar penal la care lucrează procurorii DNA. Dragnea i-a certat public pe cei de la fisc că au descins la Rise Project, dar în același timp e greu de crezut în coincidența controalelor pe care agenții le-au demarat la două instituții de presă care publică anchete despre afacerile necurate ale liderului PSD exact atunci când aceste investigații apar public. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Ion Ciumeică de la ziarul Gazeta de Sud.
Ziua trecerii în eternitatea lui Ștefan cel Mare și Sfânt a fost comemorată pe larg la Ștefan Vodă și la Cimișlia, unde există statui ale domnitorului, dar și la Liova, unde există un bust al voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, care a fost o donație, a fost o donație a Consiliului Județean Prahova din România, oferită în cadrul realizării acordului de colaborare frățească, încheiat cu mulți ani în urmă între această structură și Consiliul Raional Liova. Statul Giurgiulești din raionul Cahul a îmbrăcat straie de sărbătoare pentru a aduce un omagiu Dunării, cu ocazia zilei acestui fluviu, marcată aici pentru a patra oară consecutiv. Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu suportul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova, a desfășurat un atelier de fortificare a rolului Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud în procesul de dezvoltare regională. Ultimul clopoțel a răsunat pentru elevii școlii profesionale din orașul Cimișlia. În prezent, aici se instruiesc specialiști pentru 5 domenii: tractoriști, placatori cu plăci, pietrari zidari, tencuitori și bucătari. În perspectivă, vor mai fi introduse încă 3 profesii. Este vorba despre cusătorese, tâmplari și electrogazosudori. Școala profesională din orașul Cimișlia și-a deschis pentru prima dată ușile în anul 1977, iar la 1 septembrie anul curent va împlini frumosul jubileu de 40 de ani.
A fost Gazeta de Sus, prezentată de Ion Ciumeică. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, Sinteza Zilei, și acolo veți avea ocazia să ascultați un nou podcast din seria Politigraph, un podcast în care ne întoarcem la problema medicamentelor ieftinite și a farmaciilor. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.